Wel, fi am y droi'r darn ddarllenwn ni, yr hanes ddarllenwn ni o 2 Chronicle, penod 20, adnod 1 i 30, a cymryd yr hanes gyfan a tynnu allan wirioneddau penodol i ni. Mae yna lot fwy i dynnu allan na byddai yn ei nodi. Ond mae gen i 3 pwynt, a gobeithio bydd yn help i chi gofio, mae'r 3 yn dechrau efo cy. Ceisio, cysur a clodfori. Na'r 3 i ni gofio. Ceisio, cysur a clodfori. Nawr, roedd Jehoshaphat yn frenin da. Dyw yn ei ganmolau, oedd e'n ffyddlon i'r arglwydd. Er hynny, er fod e'n ddyn da yn dilyn yr arglwydd, mae'n profi fan hyn ac yn wynebu sefyllfa erchyll. Mae yna elynion am ei waed e. Ac am waed y genedl, mae'r gelynion yn niferus 3 llwyth cryf yn dod at ei gilydd, yn uno ei gilydd er mwyn difetha pobl yr arglwydd. A mae Jehoshaphat mewn dychryn ag ofn. Dwi'm yn gwybod beth i wneud. Mae'r sefyllfa yn ofnadw. Mae'n edrych yn anobeithiol. A be mae Jehoshaphat yn wneud? Yn y sefyllfa, erchyll yna be mae'n wneud, wel ni'n cael ei yn y drydydd adnod, yn ei ddychryn penderfynodd Jehoshaphat geisio yr arglwydd. Lly dyma'r pwynt cyntaf, ceisio yr arglwydd. Mae e'n gweddio, ni'n gweithio chi blant i weddio, a chi'n gofyn plis, wel dyma ni Jehoshaphat yn dweud plis, mae e'n galw allan. Mae e mewn ofn a dychryn. Mae e'n gweiddi. Help! Yn wybod tebyg, mae'n hynllef eitha cyffredin dychmygu bod chi yn rolau a chi angen help a chi'n gweiddi a does dim byd yn dod allan o'ch ceg chi. Dim sŵn. mae'n hynllef o beth. Ond dyma ni, Jehoshaphat, mae'n galw allan. Mae'n ceisio, mae'n gweddio. Mae e'n gweiddi am help. Dyna chi fraint. Dyna chi braf, mae Jehoshaphat yn gallu galw. A mae llais yn dod allan o'i gegau. A mae e'n galw ac yn ceisio yr arglwydd. Pam? Wel, trwy ras oedd e mewn perthynas â Duw. A chi'n gwybod, mae'r un peth yn wir amdano ni. Fi ddim yn dweud dim byd newydd a dim byd syfrdanol mewn un ystyr, ond eto mae e'n syfrdanol. Pan ni mewn sefyllfa, a ni ddim yn gwybod beth i wneud, i ni'n gallu gweddio. I ni'n gallu gofyn i'r arglwydd. I ni'n gallu troi a ceisio Duw. Nawr, dyna chi fraint, a fi'n dweud e, a fi'n trial prigethu fy hun. Ga i annog chi wythnos yma, heddiw, wythnos yma, cyn i chi weddio, rhowch chydig o eiliadau, jyst i ystyried, fi'n gweddio nawr gyda Duw. Gyda yr arglwydd. Gai annog chi hefyd i beidio bod yn araf i ddod â bob peth ger bron yr arglwydd. Peidio dal dim byd yn ôl oddi wrtho fe. Ein tad. Ac yn sicr os ych chi mewn mynd trwy gyfnod anodd a ddim yn gwybod beth i wneud, wel, i chi geisio yr arglwydd. Mae gyda ni'r fraint yna. A dyna beth mae Jehoshaphat yn gwneud. Ond gyda'ch ni edrych ar ei weddi e, os yna rhywbeth fan hyn i ni i afel arno fe. Wel, i ddechrau, mae Jehoshaphat yn cydnabod pwy yw Duw. Mae'n cydnabod, dyw e ddim yn troi nawr at rhywun dyn doeth grymus. Na, mae'n troi at Duw, at arglwydd, un sydd yn sanctaidd ar wahân i bopeth. Chi'n methu cymharu e a neb na dim byd. Mae e ar ei ben ei hun. Mae e'n sanctaidd. Mae e'n arglwydd. Mae e'n ddiw. Mae e'n ddiw yn y nef. Drwchwch ar yr chweched adnod. O arglwydd, meddai Jehoshaphat. O arglwydd, Dyw ein hynafiaid. O nid ti sy'n ddiw yn y nefoedd? Ti sy'n llywodraethu ar holl dirnasoedd y cenhedloedd. Yn dy law di, mae nerth a chadernid fel na ddichon neb dy wrth sefyll. Mae'n cydnabod, wel, pwy sydd fel Dyw? Mae'r Dyw yma'n ogoneddus, mae'r Dyw yma'n holl alluog, mae'r Dyw yma yn Dyw mawr, mae'n rheoli pob peth a phob un. Hynny yw, mae'n dyrchafu Dyw. Cyn dod â gofyn, mae e'n moli Dyw. Mae'n atgoffa ei hun a mae'n cydnabod, wel, mae Dyw yma, mae'n Dyw. Mae'n arglwydd. Ac wrth atgoffa ei hun, ac wrth gydnabod pwy yw Dyw, mae siŵr bod hynny yn ddyfa ei hun yn gysur i Jehoshaphat. Ie, dyma'r un fi'n gweddio arno. Yr un rhyfeddol gogoneddus yma. Mae Crist yn dweud, dysgu, dysgyblion, dysgu ni sydd wedi weddio. A be mae'n dweud? Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd. Sancteiddi er denw. Mae e'n ddiw mawr. Ond mae Jehoshaphat yn mynd yn ei flan. A mae Jehoshaphat yn pledio ger bron Dyw. Mae e'n gofyn, please, please. A mae'n gwneud hynny gyda gostyngeiddrwydd. Ond mae'n gwneud hynny trwy resymu gyda Dyw ar sail gair Dyw. Mae'n atgoffa Dyw o'r hyn mae wedi wneud i'r genedl. Mae'n atgoffa Dyw o'i berthynas e ag Abraham yn adnod 7. Mae'n atgoffa Dyw o'i gyfamod e. Mae'n pledio efo Dyw. A fel o'n i'n gweud wrthoch chi blant, dyw e ddim yn cheeky, achos mae Dyw wedi dweud y pethau yma iddo fe. Mae'n pledio ar sail pwy yw Dyw ac ar sail addewidion Dyw. A trwy'r ysgrythur, mae hyn yn digwydd yn aml. Mae Joshua yn penod 7 yn pledio'r Dduw ar sail a ddewyd yr arglwydd. Mae Jeremiah yn penod 12 a falle fwy amlwg Daniel. Mae Daniel yn y geithglyd yn Babylon a mae'n darllen llyfr Jeremiah. A mae'n gweld, mae Dduw yn dweud bydd e'n unhachub ni o'r geithglyd yma. Ar ôl 70 mlynedd. Be mae Daniel yn neud? Mae'n mynd ar ei luniau. Adnod 3 yn penod 9, Daniel, mae'n dweud, yna troes at yr arglwydd, at yr arglwydd Dyw, mewn gweddi dair ac ymbyl gyda'r ympryd a sach lian a lludw. Be mae'n neud? Mae'n pledio ar sail yr addewyd mae'n newydd arllen. Dyw, ti'n dweud bod ti'n mynd i'n achub ni? Please, achub, mae'n pledio ar sail gair Dyw. Nawr, dyma anogaeth i ni fel pobl i ddarllen y Beibl ac i ffeindio mas, beth yw addewidion Dyw? O'n i'n gofyn wrthoch chi blant. Be mae Dyw yn cynnig? Wel, darllenwch y Beibl i weld be mae Dyw yn cynnig i bobl. Be mae e'n dweud yn ei air, fi'n addo roi hyn a hyn. Ac ar sail pwy yw Dyw, ac ar sail ei addewidion, mae Dyw am i ni bledio gyda gostyngeiddrwydd priodol. Dyw yn dweud yn dweud, gofynnwch am yr ysbryd glân, na'i roi e i chi. Mae Dyw yn dweud, gofynnwch am ddoethineb, a na'i roi ddoethineb i chi. Mae Dyw yn dweud, nesewch ato fi, a na'i nesau ato chi. Hynny yw, mae yna li o addewidion, ac felly ni'n lli mynd at Dyw a tynnu ar yr addewidion yma. Mae'n dweud, dewch eich holl ddisyfiadau ger fy mroni a thangnefedd Dyw sydd i'w chlaw deall a geidwch calonau eich meddyliau yng Nghrist Iesu. Felly ni'n mynd â'n ofnau a'n cyflwr o ddychryn ger bron yr arglwydd A ni'n gweud, Dyw ti'n dweud fod ti'n rhoi tangnefedd, dyro tangnefedd yna i fi. Ni'n pledio ar sail ei air a'i addewidion. Ond mae Jehoshaphat hefyd yn esiampl i ni yn y ffaith bod e'n rhannu y faich. Mae e mewn ofn a dychryn, real, mae pobl am ei ladd e, ond mae Jehoshaphat yn mynd i weddio, ond hefyd mae e'n rhannu'r faich ar genedl. Ac yn annog y genedl i ddod i gyd weddio gydag e, yn adnod 3, cyhoeddodd ympryd trwy'r holl wlad Juda. Meddwl am Moses yn gweddio ran y genedl, a mae angen ei ffrindiau fe i gynnal ei freichiau fe, ei freichiau fe'n blino. Wrth i ni feddwl am gyflwr Cymru heddi. Pan i ni meddwl am angen pobl i ni'n adnabod, pan i ni meddwl am angen yr eglwys yng Nghymru, yn fwy cyffredinol, yn lleol, pan i ni meddwl am ein anghenion ni fel unigolion, fi siŵr byddech chi yn cytuno, mae angen i ni fanteisio ar y fraint, y rhyddid, y gyfrifoldeb sydd gyda ni i weddio. Mae Duw wedi roi y modd yma i ni. Gai annog chi a fi gyda chi. O, ar un ni fanteisio fwy ar y peth yma sydd gyda ni. Ni'n gallu gweddio ar Duw ac i bledio a Duw. Ac i gyd weddio, peidiwch esgeuluso pan mae yna gyfle i'r eglwys ddod at ei gilydd i gyd weddio. Dewch. Mae angen gweddi am y Duw fyna gyda'r hoddion. Ond mae hi'n disgwyl i ni geisio. Mae'n disgwyl i ni ddweud plis arglwydd. Gai annog chi hefyd i beidio bod yn swil i ofyn am weddi. I ni fel Cymru Cymraeg, fi'n meddwl, yn swil iawn. Fi wedi bod mewn sawl cwr gweddi, a maen nhw'n weithiau'n gofyn, so wedi eisiau rhannu rhywbeth, rhyw mater gweddi, neb yn gweud dim. Ni gyd yn hollol iawn. Sbosib. Peidwch yn naturiol ni mae'n rhannu popeth. Mae yna rhai pethau i ni ddim ond yn rhannu efo rhai pobl penodol. Ond peidwch bod yn swil i ofyn am weddi. Mae Crist yn gofyn i bobl i weddio ar ei rannau. Pwy ddath mewn ymateb i gais Jehoshaphat i ddod i geisio'r arglwydd gyda fe? Wel, edrychwch yn adnod 13. Yr oedd holl wir Juda gyda'i rhai bach, ei gwragedd a'i plant yn sefyll o flaen yr arglwydd. Pwy ddath? Pawb. Ond nhw gyd yna. Beth yw oedran plant? Cwestiwn i chi, neu bobl ifanc falle. Beth yw oedran hawl gyrru car? Ie, ti'n iawn. 17. Beth yw hawl gyrru moped? Llai na rhywbeth fel 125cc. 16. Beth yw oedran pryd ych chi'n cael mynd i cwrgweddi? Fi'n meddwl yn ynseicu ni o 18-19. Pawb. Peidiwch meddwl o fi ry ifanc i fynd i cwrgweddi. Gai annog chi, o, dewch i geisio, i bledio. Mae'r sefyllfa yn ddifrifol. Felly ni'n pledio ar addewidion yr arglwydd. Felly ni'n dod fel Jehoshaphat ni ddyrchafu Duw, cydnabod o pwy sydd fel Duw. Ac yna ni'n pledio yn ostyngedig ac ni'n pledio gyda'n gilydd. Yn ail, cysur. Nid yn unig mae'n gysur y feddwl i Jehoshaphat fod Duw fod e mewn perthynas â Duw a bod Duw yn fodlon gwrando ar ei weddiau, Ond edrychwch ar eiriau cyntaf yr arglwydd mewn ymateb i'r weddi. Yn ni'n cael yn y 15fed adnod. Peidiwch ofni na digaloni. Na chi eiriau caredig. Na chi eiriau hyfryd i glywed ar ôl eich cais chi. A mae'n ail adrodd y geiriau hynny yn adnod 17. Peidiwch ag ofni na digaloni, bydd yr arglwydd gyda chi. Mae chi eiriau cysurlawn. Mae chi eiriau mewn sefyllfa o ofn y dychryn. Mae Jehoshaphat yn ceisio ar geiriau cyntaf o'i Dyw yn dweud wrtho fe, paid ofni. Paid ydi galoni fi gyda ti. Yr wy fi gyda ti. Nawr, mae'r hanes ni'n darllen bore yma yn anghyffredin iawn. Mae'n hanes unigryw. Ond mae geiriau yr arglwydd fan hyn yn eiriau sydd trwy'r ysgrythur. Mae'n eiriau mae Dyw am i ni ei glywed. Salm 121. Chydig o adnodau, ond chwech gwaith yn y salm mae gair cadw. Dylchafa fy llygad i'r mynyddoedd. O, ble daw fy nghymorth? Fy nghymorth o ddaw, oddi wrth yr arglwydd. E fe ath geidw. A mae'r gair cadw na'n dod chwech gwaith. Mae Dyw eisiau ni gael y neges. Peidiwch ofni. Peidiwch di galoni yr wy fi gyda chwi. Mae'n eiriau gallwn ni i gymhwyso bore yma. Falle bod chi blant, neu chi bobl ifanc, neu chi oedolion. Ar hyn o bryd, i chi mewn ofn a dychryn. A chi fel Jehoshaphat, fi ddim yn siŵr beth i wneud. Mae Dyw yn dweud wrthoch chi bore yma, os ych chi'n Cristion, peidiwch ag ofni. Peidiwch ag digaloni. Rwy fi gyda chwi. Beth oedd ymateb Jehoshaphat i'r geiriau yma? Beth oedd ymateb y bobl ni'n cael yn adnod 18? Maen nhw'n disgyn mewn addoliad. Maen nhw'n disgyn mewn addoliad. Maen nhw'n profi tangnefedd. Maen nhw'n profi llawenydd yr arglwydd. Nawr, dyw'r sefyllfa ddim wedi newid. Mae'r bygythiad dal yna, mae'r gelyn dal am eu gwaed nhw. Dyw eu amgylchiadau nhw heb newid o gwbl, ond maen nhw'n gafel yn addewid yr arglwydd a maen nhw'n profi cysur. Maen nhw'n profi tangnefedd uwchlaw deall. Ac maen nhw'n disgyn mewn addoliad. Fel ych chi'n gwybod, dyw Dyw ddim yn addo bob amser i symud y bygythiad. Dyw e ddim yn addo bob troi i ddileu y storm. Ond mae'r arglwydd bob amser yn addo yr wy fi gyda chi. Bob amser mae'n gallu dweud, peidiwch ag ofni, yr wy fi, yr arglwydd gyda chi. Felly peidiwch a digaloni, er weitha y storm. Felly mae Jehoshaphat fan hyn, ar sail gair yr arglwydd, ar sail ei addewidio ne, maen nhw'n profi cysur ac yn profi tangnefedd. Mae adnod i chi ddysgu wythnos yma, Salm 62, adnod 8. Ymddiriedwch ynddo bob amser, o bobl, tywalltwch allan eich calon iddo. Dyw yw ein noddfa. Felly mae Jehoshaphat yn ceisio'r arglwydd. Maen nhw'n profi cysur o eiriau yr arglwydd. Ac yna, yn drydydd, maen nhw'n clodfori. Nawr, bennod yn cychwyn yn dechrau gyda ofn a dychryn. Ond wedi ceisio'r arglwydd, maen nhw'n profi, oherwydd ei air a'i addewidau, maen nhw'n profi tangnefedd. Ac maen nhw'n disgyn mewn addoliad o'r arglwydd. Yna, maen nhw'n codi a maen nhw'n clodfori yr arglwydd. Maen nhw wedi dweud, please, a nawr maen nhw'n dweud, o, oh, diolch. Adnod 19. Yna, safodd y lefiaid i foliannu'r arglwydd Dyw Israel a bloedd uchel. y bore wedyn, maen nhw'n mynd i'r frwydr i wynebu y gelyn a pwy mae Jehoshaphat yn rhoi ar flaen y gad yn, o flaen y milwyr i gyd. Wel, byddai ni rhoi y bobl cryfaf mwyaf sydd yn edrych yn fwyaf cas. Pwy mae e'n rhoi? Mae'n rhoi y cantorion. Drwchwch adnod 21. Penododd gantorion i foli'r arglwydd ac i ganu mawl i brydferthwch ei sancteiddrwydd wrth fynd allan ar flaen y fyddin. Dywedasant, diolchwch i'r arglwydd oherwydd y mae ei gariad hyd byth. Mae y bobl wrth ystyried geiriau yr arglwydd a'i addewidion, maen nhw'n syrthio mewn addoliad. Ac yna maen nhw'n codi i glodfori Duw, i foli yr arglwydd. Nawr, mae'n iawn nodi eto, mae'r moli yma, y clodfori yma, yn digwydd cyn y fuddugoliaeth. Mae'r clodfori a'r moli yma yn digwydd cyn iddyn nhw fynd i'r frwydr. Mae'r moli yn digwydd oherwydd pwy yw Duw a oherwydd ei gariadau, ei gysuronau, ei eiriau fe, ei addewidionau. Ac ar sail hynny, maen nhw wedi disgyn nawr maen nhw'n codi i'w addoliau. Mae sawl person i fi'n nabod pan maen nhw'n mynd trwy gyfnod anodd, maen nhw'n darllen y salmau. Mae rhai'n darllen y mynau. Ac er fod y storm dal yna, maen nhw'n profi ryw dangnefedd a maen nhw'n codi i glodfori yr arglwydd. Nawr, mae'n iawn nodi nath y bobl ddisgyn cyn codi. Mae yna ddarostwng cyn y codi. Ond mae yna'n ddiddorol nodi pryd nath Duw ddifetha y gelyn. Ar ba amser? Wel, edrychwch ar adnod 22. Fel yr oeddent yn dechrau canu a moli, gosododd yr arglwydd gynllwyn yn erbyn gelyn, y gelyn a chawsant ei gorchfygu. Pryd ddath y fuddugoliaeth? Pan nath y bobl godi i glodfori Duw. Chi'n gwybod, mae Duw yn heiddi ei glodfori. Mae yn Duw, mae gyda fe hawl i'n mawl ni, i'n haddoliad ni. Ac wrth i chi ystyried mawredd Duw, o gogoniant yr arglwydd, pan ych chi'n dechrau meddwl am ei sancteiddrwydd e, ei ras e, ei gariad e, ei gysuron e, pan ych chi'n dechrau meddwl be mae wedi'i wneud, os ych chi'n Gristion Bwrma, be mae wedi'i wneud i chi? Pa dafod all dewi? Pwy gall beidio a clodfori Duw? Pan ych chi yn dechrau meddwl, pan ych chi'n stopio i ystyried be mae Duw wedi'i wneud i fi? Pam mynd i mor dawel i roi mawl i glodfori yr arglwydd? Nawr, fe ddath y fuddugoliaeth rhyfeddol yma i Jehoshaphat, heb iddyn nhw wneud dim. Ond i gweithio chi, oedd e'n anghyffredin ac yn unigryw, nid dyma'r mor y norm. Ond ry'n ni'n cael e yn adnod 15. Brwydr Duw yw hon, nid eich brwydr chwi. Adnod 17. Ni fydd rhaid i chwi ymladd yn y frwydr hon. Chi'n gallu dychmygu y peth, maen nhw'n mynd i'r frwydr a chi'n dychmygu rhywun yn mynd i'r frwydr gyda ofn a beth sy'n mynd i ddigwydd, mae ansicrwydd a maen nhw'n cyrraedd maes y gad lle oedd y frwydr a mae pawb wedi trechu. Mae'r gelynion i gyd wedi eu difetha. Heb iddyn nhw orfod neu dim. Meddyliwch y rhyddhad. Meddyliwch y llawenydd, meddyliwch y rhyfeddod y peth. Meddyliwch am, y diolchgarwch sy'n rhaid i ni frwydro, mae'r cyfan wedi ei wneud. Sy'n rhyfedd fod y bobl ar ôl hynny hefyd wedi clodfori. A hyd yn oed yn fwy o bosibl. Nawr, dyna ddigwyddiad rhyfeddol. Digwyddiad unigryw. O, mae'n pwyntio at fuddugoliaeth llawer fwy. Mae'n gysgod yn dywe o fuddugoliaeth llawer, llawer mwy. Fuddugoliaeth sydd wedi ei hennill ar ein rhan ni. Fuddugoliaeth yn erbyn gelyn mwy grymus na'r tri llwyth yma. Gelyn brwydr na allai neb ei wynebu na'i hennill ond yr arglwydd ei hun. Brwydr gyda canlyniadau tragwyddol. Nid jyst rhywbeth byr, ond brwydr a chanlyniadau tragwyddol. Brwydr nath yr arglwydd Iesu Grist fynd ar ein rhan yn ni. Brwydr yn erbyn tri llwyth, os chi moyn, llawer cryfach. Brwydr yn erbyn y diafol, brwydr yn erbyn pechod, brwydr yn erbyn marwolaeth. A be mae Iesu Grist wedi wneud? Wel, mae wedi mynd ar ein rhan ni. Yn ymateb ni'r sefyllfa, yng ngoleuni y diafol, yng ngoleuni marwolaeth, yng ngoleuni pechod, i ni fel Jehoshaphat yn adnod 12 yn dweud, o ein Duw, nid ydym ni'n ddigon cryf i wrth sefyll y fintau fawr hon. Ond dibynnwn arna ti. A mae Iesu Grist wedi mynd i'r frwydr o'n blaen ni. Wrth i chi edrych ar fywyd Iesu Grist. Wrth i edrych ar Grist ar y groes. Pan i chi'n edrych ar y bedd gwag. Pan i chi'n edrych ar ei ysgyniadau. Beth ry'n ni'n gweld? Buddugoliaeth. Buddugoliaeth ar y diafol. Buddugoliaeth ar bechod. Buddugoliaeth ar farwolaeth. Mae Iesu Grist wedi cario'r dydd. Mae Iesu Grist yn fuddugol. Mae wedi brwydro, mae wedi ennill heb ofyn dim i fi. Heb ofyn dim i ni. Mae wedi wneud y cyfan. Dyma chi fuddugoliaeth llawer mwy. Dyma chi fuddugoliaeth fwy rhagorol, mwy rhyfeddol. Dyma chi fuddugoliaeth sy'n dod â fwy o ryddhad a fwy o lawenydd. Ac felly, dyle'r mawl fod yn fwy. Dyle'r diolch fod yn fwy. Dyle'r clodfori fod yn fwy. Gai ofyn i chi weddio wythnos yma gyda fi. Please, arglwydd. Ni'n gweithio chi blant, please, gna fi sylweddoli rhyfeddod y fuddugoliaeth yma'n fwy. Please, arglwydd, dangos i fi o'r newydd maint dy gariad di. Gofynnwch hynny. Gofynnwch i Dduw, yr un sy'n addo rhoi ei ysbryd. O Dduw, gad fi sylweddoli o'r newydd rhyfeddod yr rhyddhad yma, y fuddugoliaeth yma. Wedi i Jehoshaphat gyrraedd maes y gad, y gelyn wedi ei threchu. Cyfan wedi wneud. Beth oedd angen i Jehoshaphat i wneud? Wel, ni'n cael ein adnod 25. Yr oedd ganddynt fwy o ysbail nag y gallent ei gario, ac am fod cymaint ohono buont am dridiau yn ei glido. Beth oedd rhaid nhw wneud? Just casglu yr ysbail, casglu yr holl drysorau oedd wedi ei hennill ar ei rhan nhw. Ac oedd gymaint yna, oedd gymryd nhw dridiau i gasglu'r holl drysor. Beth i ni wneud ar sail buddugoliaeth ar arglwydd Iesu Grist? Mae e wedi ennill y frwydr i ni. Beth i ni wneud? Wel, i ni'n jyst yn casglu'r holl roddion, y bendithion yma. Mae e wedi ennill ar ein rhan ni. I ni'n derbyn maddeiant pechodau. Fi mor falch o hynny, chi'n gwybod. Y pechodau na i fi wedi wneud, y cyfan wedi maddau. I ni'n derbyn heddwch gyda Duw. Wedi dod i berthynas real, byw gyda Duw ei hun. I ni'n cael ein mabwysiadu. Mae Duw yn galw chi yn fab, yn ferch, iddo fe. Mae Duw yn rhoi i chi yr ysbryd glân. A mae'r ysbryd glân yn trigo yno ni. Mae Iesu Grist ein gwaredwr ni, yn gweddio ar ein rhan ni. Mae Dyw y Tad, mae Dyw y Mab, mae Dyw yr ysbryd glân yn eich caru chi. Mae chi ryfeddod, mae chi fraint. Mae dyna ni dragwyddoldeb. Tragwyddoldeb o'n blaen ni. Lle bydd dim pechod, bydd dim poen, byddwn ni yng nghwmni Dyw yn gweld Iesu Grist gyda bobl yr arglwydd am dragwyddoldeb. Mae'r peth yn rhyfeddol. Mae e'n ras ar ben gras. Dyw trydiau ddim yn ddigon i gasglu'r ysbail. Rhif fer fydd tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Gai annog chi a fi gyda chi, molwch yr arglwydd. Clodforwch yr arglwydd. Canwch mawl i Dduw. Diolchwch iddo fe, fel eglwys. Pidwch bod yn dawel i glodfori e. Fel teuluoedd, fel unigolion, ar un i foli Dduw yn fwy ac yn fwy. Bore yma, os rhywun yma, a chi'n gwybod fi ddim yn Gristion eto. Chi'n gwybod fi ddim yn mewn perthynas byw real a Dyw. Wel, y newyddion da yw, mae Dyw wedi gwneud popeth. A mae e, fel o'n i'n gweithio chi blant, mae e'n dweud, drychwch, mae gen i rodd. Credwch. Dewch ato fi, fi wedi gwneud y cyfan a fi eisiau rhoi hwn i chi. Mae wedi gwneud pob peth. Na'r unig beth eisiau ni ddweud yw, please, achub fi. Fi ddim yn heiddi e, ond mae Crist wedi gwneud y cyfan. Mae wedi ennill y fuddugoliaeth. A mae e eich gwahodd chi bore yma. Dewch, deiwch ato fi. Allwch chi trysto fi. Felly bore yma, gai annog chi a fi gyda chi i geisio'r arglwydd, beth bynnag yw'n sefyllfa ni, yn sicr os ych chi mewn ofn a dychryn a ddim yn gwybod beth i'n wneud, o, ceisiwch, cewch ato fe yn syth, i ddyrchafu ei enwau ac yna i bledio fel unigolion ac fel eglwys ar sail a ddiwydion ac ar un i brofi cysur yr yfengil, ar un i brofi tangnefedd hyd yn oed mewn stormydd. Ac ar ni glodfori. Ar ni weld o'r newydd, gymaint mae wedi wneud. Mae'r diafol yn casau gweld pobl yn clodfori Dyw. A mae Dyw wrth ei fodd. Mae yna ryfeddod yn dweud. Mae Dyw yn mwynhau ni, pwy ni. Ond mae'n mwynhau ei blant yn dyrchafu enw Crist, yn dyrchafu ei enw fe. Wel, bod i Dduw helpu ni i wneud hynny hyd yn oed heddiw ac yn ystod yr wythnos.